No niin, päivää. Eli aloitetaan toiseksi viimeinen luento. Laitoin kurssin web-sivulla nyt muistutuksen tuosta tentistä, eli ensimmäinen tenttihän on tuossa 18. päivä toukokuuta perjantaina, ihan IT-tiedekunnan normaali tai yleinen tenttipäivä, että siellä on muitakin tenttejä. Ja siihen nyt ihan normaali ilmoittautuminen korpissa. Tulette paikalle kello 12 mennessä, kynät ja muut kierrätysvälineet mukana. Ja tuossa aina muistutan, muista perua ilmoittautuminen, jos olet ilmoittautunut ja sitten tuleekin jokin este matkaan, niin ettei siellä ole sitten haamuilmoittautuneita kovin paljon. Ja linkitin myös tähän IT-tiedekunnan tenttiohjeet ja suosittelen, että kaikki lukee tämän ainakin kertaalleen tämän sivun, vaikka nyt tentissä olisi aikaisemminkin käynyt ja kaikki hommat tuntuu tutulta. Otin tämän esille erityisesti sen takia, koska tässä oli tämä kohta. Mitä tehdä, jos on unohtanut ilmoittautua tenttiin, koska tentin järjestää IT-tiedekunnan opintotoimisto, niin silloin otetaan yhteyttä sinne tiedekunnan opintotoimistoon. Tuossa on sähköpostiosoite. Silloin voi kysellä, eli tentaattorille, jos lähettää sähköpostia, niin tentaattori ei voi tehdä muuta kuin forwardoida sen tuonne. Eli toivottavasti siellä kaikki mahdollisimman moni lukee tämän ja katsoo tätä tallennetta, että tietää, miten toimii. Ja muutenkin kannattaa lukea tämä lävitse ainakin kertaalleen tämä sivu. Mutta muuten sitten ensi viikon tiistaina tämä viimeinen luento, niin siellä sitä luennon lopuksi, niin mä vedän taas yhteen tämän kurssin tämmöiset kohokohdat ja tärkeimmät kohdat, että sieltä sitten viime hetken tenttivinkit saatte. Mutta tänään mennään nyt vielä eri asiaa. Eli käydään lävitse näitä heuristisia ratkaisumenetelmiä sen verran, kun mitä tänne nyt on jäljellä tällä kurssilla, tai mitä on tänne varattu. Eli katsotaan geneettisiä algoritmeja, eli tämmöinen yleinen periaate, miten voidaan vähän niin kuin evoluutiota matkimalla yritetään saada ratkaisua löytymään. Eli tästä katsotaan ihan tämmöisenä yleisellä tasolla pari pientä esimerkkiä, että miten niitä voitaisiin niitä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja saada aikaiseksi, mutta melko yleisellä tasolla mennään, koska tämä riippuu, algoritmin yksityiskohdat riippuu niin vahvasti siitä itse sovelluksesta. Samoin tuo simuloitu jäähdytys, joka sitten on toinen semmoinen ratkaisumenetelmä, joka sitten yrittää tätä reaalimaailman ilmiöstä ottaa vähän mallia ja sitä niin kuin sitten käyttää hyödyksi, niin siitäkin hyvin yleisellä tasolla, että mikä on se idea siinä. Sitten katsotaan vielä merkkijonon sovitusta, eli yritetään löytää isommasta tai pidemmästä merkkijonosta jokin pienempi mallimerkkijono kohtuullisen nopeasti ja siitä semmoinen helpohko horsepullin algoritmi, katsotaan siitä ne askeleet lävitse. Eli tässä ohjelmaa tälle luennolle. Ja aloitetaan. Tässä nämä kaikki tavallaan liittyy tämmöiseen paikallisen etsinnän ison otsikon alle. Tähän meillä on nyt ollut menetelmiä muitakin tässä jo aikaisemmin. Mutta paikallisessa etsinnässä siis kyse on siitä, että yritetään tämmöisillä pienillä lokaaleilla sopivilla paikallisilla muutoksilla yritetään parantaa nykyistä ratkaisua tai sellaista ratkaisua, joka tällä hetkellä tunnetaan. Eli nämä kaikki tietysti vaatii sen, että on jokin semmoinen aloitusratkaisu, josta sitten aloitetaan. Se voi olla se, joka on jollain muulla tavalla saatu tai joka muuten tiedetään. Tai jos ei muuta keksitä, niin sitten yritetään jotenkin satunnaisesti keksiä siihen jokin sopiva aloitusratkaisu. Ja sitten ruvetaan parantelemaan. Ja jatketaan näin niin kauan, kunnes se ei enää sitten parannusta löydy. Eli tässä yksi tämmöinen paikalliseen etsintään perustuva tekniikka voi johtaa hyvään lopputulokseen tai huonoon lopputulokseen. Eli oleellisesti tällä tekniikalla me saadaan tällainen niin sanottu lokaali optimi, eli paikallinen, jonkin tietyn kriteerisuhteen paikallisesti paras ratkaisu, koska me tehdään tämmöisiä pieniä paikallisia muutoksia niin, ja hyväksytään sitten sellaiset muutokset, jotka johtaa parempaan tulokseen. Mutta se on tosiaan siis paikallinen. Että nyt me emme tiedä, mikä on se semmoinen globaali optimi, eli se koko tehtävän, se kaikkein paras mahdollinen ratkaisuvaihtoehto. Se saattaa olla jossain kaukana eli sitä sanotaan globaaliksi optimiksi, mutta se saattaa olla myös siinä lähellä, tai se saattaa olla, tämä menetelmä voidaan antaa suoraan myös tuon globaalin optimin. Taas riippuu ihan täysin sitä tehtävästä, että millä tavalla tässä käy tai voi käydä. No niin, eli tämä geneettiset algoritmit on sitten kanssa tähän samaan kategoriaan menee omalla tavallaan. Eli näissä tarkastellaan, meillä on joukko tällaisia ratkaisuehdokkaita, erilaisia kandidaatteja, reittivaihtoehtoja tai jotain muita, mikä se tehtävä onkaan. Ja tarkastellaan tätä tämmöisenä ikään kuin populaationa, joka sitten lisääntyy ja sitten huonot yksilöt sieltä kuolee pois, eli ne huonot ratkaisuehdokkaat kuolee pois ja sitten hyvät jatkaa sukua ja niistä jatkuu, niistä tehdään niitä parempia ehdokkaita. Eli sitten ajatus on, että muodostetaan, meillä on joukko ratkaisuehdokkaita, tämmöinen populaatio, ja muodostetaan siitä sitten aina uusi populaatio, kaksi tämmöistä pääkohtaa, mitkä siinä tehdään, eli risteytetään näitä aikaisempia ratkaisuehdokkaita. Otetaan sieltä kaksi ratkaisuehdokasta, jotka jollain tavalla risteytetään, eli jollain tavalla muodostetaan uusi ehdokas niin kuin poimimalla molemmista jotkin osat, vähän niin kuin tosiaan vanhemmat ja jälkeläiset. Vanhemmat siirtävät geenejä jälkeläisille, niin vähän samaan ideaan pyritään muodostamaan niitä uusia ratkaisuehdokkaita. Ja sitten voidaan käyttää tällaista niin kuin mutaatioita, eli voidaan sitten yksittäistä ratkaisua, voidaan hieman varioida ja tehdä pieniä muutoksia, ikään kuin siellä tapahtuisi tällaisia mutaatioita. Ja sitten kun saadaan näitä uusia ratkaisuehdokkaita, uutta populaatiota, niin sitten suositaan, laitetaan tähän se niin sanottu luonnonvalinta sitten, eli katsotaan, että mitkä niistä on niin kuin hyviä jollain kriteereillä, säästetään ne, annetaan ne olla siellä mukana, ja sitten vastaavasti, jos on jotain huonoja ratkaisuja, niin niitä ei sitten enää päästetä välttämättä lisääntymään sitten, jotta ne huonot ominaisuudet ei sitten periydy niille seuraaville. Eli tässä se perusidea, ja yleensä helpointa tai useimmiten nämä esitetään niin kuin pittijonoina. Tämä on niin kuin se, jos ajatellaan, miten tuollaiset risteytykset tehdään ja miten tuollaiset mutaatiot tehdään, niin ne on aina helpointa ajatella, että meillä on joukko bittejä, niille tehdään jotain. Pittijonoja sekoitetaan, siinä on se risteytys, tai vaihdellaan bittien ykkösestä nollaan tai päinvastoin, niin se olisi vastaisi mutaatiota. Voidaan tietysti käyttää tapauskohtaisesti. Voi ajatella vaikka merkkijonoja tai kokonaislukujonoja. Tuossa nyt tulee pari simppeliä esimerkkejä, niin niissä nyt voidaan helpompi ajatella, että kirjoitetaan tähän kalvolle lähinnä vain kokonaislukujonoja, niin, ja tehdään se homma sillä tavalla, mutta sama ideahan siinä tietenkin on, oli se millä tavalla esitetty. No niin, eli tässä nyt taas yleisellä tasolla olisi tämä yleisesti geneettisten algoritmien, miten ne menee. Eli joku alkupopulaatio tarvitaan, populaatiota merkataan tässä vaikka R:llä. Ja siellä on K-kappaletta ratkaisuja, että K on jokin sopiva luku. Niitä nyt täytyy olla siis enemmän kuin yksi. Mielellään vähän enemmän kuin muutama, koska sitten ihan yhdellä tai kahdella ei pysty kovin järkevästi tekemään noita risteytyksiä. Tai pystyy tietysti kahdellakin tekemään, mutta parempi tulos tulee, jos nyt vähän enemmän on niitä ratkaisukandidaatteja. Ja sitten tämä silmukka tai kierros, jota tässä yhdellä kierroksella tehdään. Ensinnäkin valitaan sieltä populaatiosta jokin tietty määrä näitä kahden alkion osajoukkoja, eli tämmöisiä pareja, M-kappaletta. Tässä tietysti tehdään vähän sitä luonnonvalintaa, eli pyritään valitsemaan sieltä niitä parhaimpia ratkaisukandidaatteja, jotka sitten pääsee tähän eteenpäin. Risteytetään nämä parit sitten jollain tavalla, eli muodostetaan niille niitä uusia jälkeläisiä. Se, miten se tapahtuu, niin tosiaan riippuu sitten siitä, millä tavalla se ratkaisu on koodattu näihin pittijonoihin. Sitten tehdään näitä mutaatioita, mutta ei, niiden kanssa ei kannata mennä niin kuin yli, että mutaatiota pienellä todennäköisyydellä tehdään tämmöisiä pieniä muutoksia. Ne voi johtaa parempaan tulokseen tai voi johtaa huonompaankin tulokseen, mutta tosiaan jonkun verran voidaan niitä tehdä, ja näin me saadaan sitten uusi joukko S-ratkaisukandidaatteja. No sitten tehdään vielä se lopullinen valinta, että sitten mikä näistä uusista jää eloon ja mitkä tavallaan hylätään ja mitkä niistä vanhoista populaatiosta, eli sitä, mikä oli alun perin, mitkä niistä jää eloon ja mitkä hävitetään, niin valitaan näistä vanhasta R:stä ja sitten näistä uudesta joukosta S, joka on saatu aikaiseksi, niin sitten jollain sopivalla tavalla nämä uusi populaatio, jossa on se K-kappaletta. Ja näin jatketaan ja tehdään tätä niin kauan, kun tuossa jotain parannusta tapahtuu tai jokin muu kriteeri täyttyy tai on pyöritty jo niin kauan, että resurssit loppuu, niin jossain vaiheessa täytyy aina lopettaa. No esimerkkinä tämmöisestä yksinkertaisesta tai hyvin yksinkertaisena esimerkkinä, miten tämmöisiä risteytyksiä voitaisiin tehdä, niin otetaan nyt vaikka tämä tuttu kauppamatkustajan ongelma. Eli meillä on verkko, jossa nyt tässä vaikkapa 9 solmua yksinkertaisesti tai pienessä verkossa. Ja siellä on niitä teitä näiden solmujen välillä. Ja nyt sinne pitäisi sitten etsiä se reitti, semmoinen silmukka, joka käy näissä kaikissa solmuissa vain kerran. Ja mahdollisimman lyhyt sellainen reitti. Ja nyt tässä on helpointa esittää ihan tämmöisenä kokonaislukujonoina nämä reitit tietysti. Tässä tapauksessa täytyy mennä ihan pitteihin asti. Eli voidaan ikään kuin luetella numeroida ne solmut 1-9 ja se reitti tarkoittaa sitä, että vaan numeroidaan, luetellaan se reitillä olevat solmut siinä järjestyksessä, kun ne siinä reitillä kuljetaan. Eli tämä kokonaislukujono nyt sitten vastaisi sitä yhtä reittiä. Okei, no se risteytys, miten se voitaisiin tehdä? Voidaan tehdä sillä tavalla, että otetaan kaksi tällaista erilaista reittiä ja valitaan sieltä vähän niin kuin satunnaisesti semmoinen molemmista yhtenäinen pätkä reittiä, jotka sitten vaihdetaan paikkaa. Eli osa reiteistä pysyy ennallaan, mutta sieltä sitten jokin pätkä ikään kuin leikataan toisesta reitistä irti ja liitetään siihen toiseen. Ja vastaavasti sieltä samankokoinen pätkä leikataan irti ja liitetään sinne toiseen. Ja muilla osin pidetään se järjestys ja paikka niin monelle solmulle kuin mahdollista, jos siellä tietysti ei ihan kaikille solmulle pystytä pitämään, koska tässä oli se vaatimus, että se reitin pitää kulkea täsmälleen aina sen jokaisen solmun kautta täsmälleen kerran, niin jotain muita sen leikatun osan ulkopuolellekin tarvii varmaan jotain muutoksia tehdä. Mutta tämä selviää tästä pikkuesimerkistä. Yksinkertainen esimerkki, eli tuossa nyt on kaksi tällaista reittiä. Tässä ylärivissä olisi reitti 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen numerojärjestyksessä 9, ja sitten 9 on vielä se reitti tuonne niin kuin ensimmäiseen ykkössolmuun, että saadaan se silmukka. No sitten meillä olisi toinen reitti, tässä nyt olisi eri järjestyksessä nämä 4, 5, 2, 1 ja niin edelleen, ja taas tuolta viimeisestä kolmosesta palataan tuonne neloseen. Samat solmut tosiaan eri järjestyksessä. Ja miten tämä voitaisiin tehdä, tämä risteytys, niin valitaan tuosta satunnaisesti jokin pätkä, vaikkapa tuossa on laitettu noin pystyviivat, sieltä on leikattu tämä keski, tämmöinen 4 solmun rypäs tästä keskeltä molemmista, ja vaihdetaan nämä keskenään. Eli tämä lyörivin 4, 5, 6, 7 menee tänne alempaan reittiin ja sitten vastaavasti tämä alemman 1, 8, 7, 6 meneekin tänne ylempään reittiin. No nyt osa muista solmuista säilyy ennallaan. Esimerkiksi 2, 3 ja 9 pysyy ennallaan, koska niin kuin näkyy 2, 3 ja 9 ei osallistu tähän vaihtoon nyt millään tavalla. Ne on molemmissa osissa täällä ulkopuolella, joten ne voidaan pitää tässä samoilla paikoillaan. Sen sijaan tuolla on jotain solmuja, joita nyt ei voi pitää. Esimerkiksi tuolla on toi 8 tuolla ylärivissä. No se ei voi olla enää tässä 8, koska täältä tuli 8 tässä vaihdon mukana tänne yläriviin. Samoin tuolla ei voi enää olla 1. Ja täällä nämä 4 ja 5 ei ole enää mahdollisia tässä tilanteessa, koska ne on jo tässä vaihdettavassa osassa. Eli ne pitää nyt sitten vaan laittaa sinne uudestaan jollain tavalla. Eli nyt sitten tuonne alariviihan tietysti 1 ja 8 sieltä puuttuu, eli ne pitää sinne laittaa, ja mitäs tuolta ylhäältä puuttuu? No sieltä puuttuu 4 ja vitonen, eli ne pitää laittaa sitten sinne jollain tavalla. Eli katsotaan siitä verkosta sitten, liitetään nämä solmut tänne ja saadaan uudet reitit. Tämä tietysti sillä oletuksella, että siellä on sellaiset tiet, jotta tämä on mahdollinen. Eli tämä on niin kuin sallittu reitti näissä molemmissa, tai niin kuin joka kohdassa. Okei, siinä se oli hyvin yksinkertainen tapa tehdä risteytys tämmöiselle kahdelle reitille. Nyt nämä on sitten niitä populaation niin kuin jälkeläisiä ja sitten voidaan jatkaa siitä ja ottaa näistä mukaan. Sitten jos tuli hyviä lyhempiä reittejä, niin tietysti ne kannattaa jättää sinne mukaan ja mahdollisesti pitää myös nuo alkuperäisetkin mukana, riippuen siitä, minkä pituisia reittejä siellä on tullut. No, tässä seuraavalla kallolla on sitten vaan tämmöisiä vähän tämmöisiä nyrkkisääntöjä ja muita, että nämä tosiaan riippuu siitä tehtävästä aika reilusti, mitä tämä kannattaa tehdä. Mutta yleensä tässä tämä risteytykset on niinku, niitä kannattaa suosia, eli yleensä käytäntö on osoittanut, että tämä tarkoittaa sitten niitä vanhoja, niitä vanhempia sitten ruvetaan hylkäämään, eli otetaan näitä tosiaan näitä jälkeläisiä risteytyksiä, 80-90% kannattaa siihen uuteen populaatioon valita näitä uusia, ja sitten loput voi ottaa niitä vanhojakin, valita sieltä niitä hyviä vanhempia, jotka säilyy vielä siellä populaatiossa. Mut sitten nämä mutaatioiden määrä, eli tuossa nyt ei ollut esimerkkiä, miten mutaatio tehdään tuohon, mutta tuossa kohta tulee yksinkertainen esimerkki, miten voitaisiin ratkaisua myös mutatoida seuraavassa tehtävässä. Se yleensä kannattaa pitää hyvin alhaisena, että ei kannata sen kanssa mennä liiallisuuksiin. Käytäntö osoittanut, että siinä tosiaan vallaan maltillisesti. Ja tällä tavalla on todettu, että tässä nyt tällä tavalla edetään, niin yleensä suhteellisen pienilläkin populaatiolla päästään niin aika hyviin tuloksiin. Eli saadaan kohtuullisen nopeassa ajassa sitten sitä ratkaisua paranemaan, reittiä lyhenemään tai arvoa kasvamaan, mikä sen tehtävä onkaan. Että tuommoinen 20-30 kappalettakin yleensä riittää. Mutta sitten miten nämä ratkaisut valitaan tästä niin kuin, ne, jotka jää henkiä ja jatkamaan siinä, niin valitaan hyvyyden mukaan tietysti, ja tässä nyt parikin vaihtoehtoja, joko voidaan ajatella, että katsotaan suoraan sitä ratkaisun hyvyyttä, eli hyvyys, se mikä se nyt on tuossa äskeisessä kauppamatkustajan ongelmassa, tietysti se on varmaankin se reitin pituus on ihan semmoinen selkeä hyvyyden mittari, mitä lyhyempi reitti, sen parempi, eli pidetään sitä vaikka tämmöisenä se todellista arvoa mittarina, ja sen mukaan sitten valitaan sieltä ratkaisuja niin kuin, mukaan. Tai sitten voi olla tietysti tilanne, että me välttämättä tämä hyvyys on jonkinlainen arvio, eli se voi olla monimutkaisempi tilanne kuin vain yksinkertainen reitin etsintä se tehtävä, niin sille ratkaisukandidaatille jollain tavalla lasketaan jollain muulla tavalla, mahdollisesti jollain heuristisella nyrkkisäännöllä tai muuten jonkin tämmöinen hyvyysarvo, että kannattaako siitä jatkaa tai millä todennäköisellä sitä kannattaisi jatkaa, ja laitetaan ikään kuin järjestykseen sitten tällaisten hyvyysarvojen mukaan ja valitaan sieltä sitten ne parhaat. Tähän voidaan lisätä tarvittaessa myös tämmöinen niin sanottu eliittiluokka. Eli tämä tarkoittaa sellaisia ratkaisukandidaatteja, jotka ikään kuin niillä on jokin sellainen tietty hyvä ominaisuus, joka me halutaan säilyttää tässä mukana. Se välttämättä, kaikki ei ole välttämättä just niitä kaikkein parhaimpia niin kuin kokonaisuutena, mutta niillä saattaa olla joku sellainen yksittäinen pieni ominaisuus siellä, joka me halutaan säilyttää tässä mukana, jotta se ikään kuin periytyisi sitten näille jälkeläisille. Voidaan päättää, että meillä tällaisia on, sanotaan nyt tässä eliittiluokaksi, ja sitten valitaan ne aina mukaan sitten riippumatta tästä hyvyysarvosta, ihan vaan sen takia, koska ne on mukava olla siellä mukana. Eli taas tapauksesta riippuen, niin voidaan tämmöinenkin valinta tehdä. No katsotaan toinen esimerkki, pikku esimerkki tästä, miten tätä voitaisiin soveltaa vaikka kapsäkkiongelmaan. Taas tämä tuttu ongelma, käsitelty jo moneen kertaan. Eli peruskapsakkiongelmassa valitaan niitä tavaroita mukaan sen hyvyysarvon ja painon mukaan, ja jokaisen tavaran kohdalla valitaan sitten joko 0 tai 1 kappaletta. Tämä on se peruskapsakkiongelma. Ja jos valitaan 0 tai 1 kappaletta, niin tähän antaa jo aika selkeästi tämmöisen vähän niin kuin pittijono-tyyppisen ratkaisun. Ne pittijonot soveltuu tähän nyt aivan erinomaisesti. Voidaan esittää se ratkaisu tämmöisenä pittijonona, ykköstä ja nollien jonona, jossain tavaroiden niin kuin numerojärjestyksessä aina sen mukaan, että onko se is-tavara valittu mukaan vai ei, niin se vastaava pitti on sitten 0 tai 1. No, me tarvitaan tähän nyt se alkuratkaisu, eli jonkinlainen valinta tarvitaan näille tavaroille, ja se nyt voidaan, jos ei muuta tiedetä, niin voidaan tehdä ihan satunnaisesti. Arvotaan K-kappaletta pittijonoja, ja ne olisi sitten näitä alkuratkaisuja. Nyt tietysti ne pitää olla näitä sallittuja, eli sitten jos katsotaan, käydään ne tietysti lävitse ja katsotaan, että jos se alkuratkaisu on sallittu, että siellä on niitä ykkösiä liikaa, tai siis semmoisissa paikoissa, että vastaavat tavaroiden painot, yhteispaino ylittää sen kapsakin repun maksimi ylärajan, niin vaihdetaan satunnaisesti jokin ykköspitti nollaksi. Tämähän tietysti aina pienentää sitä. Jos yksi tavara otetaan sieltä pois, niin se paino siitä sitten koko ajan pienenee. Ja tarvittaessa niin monta ykköspittiä vaihdetaan sitten nollaksi, että se taas mahtuu sinne reppuun. Ja tällä tavalla saadaan satunnaisesti joukko alkuratkaisuja. Ja nyt me voidaan siinä hyvyysarvona, tietysti tässä tapauksessa taas varmaan ihan selkeästi, totta kai se repun tai kapsakin arvo, eli se hyöty, siihen valittujen tavaroiden hyötyarvojen summa, se tietysti nyt on se suoraan se hyvyysarvo tässä. Ja sen mukaan päätetään sitten, että mikä, onko se tämmöinen hyvä ratkaisu vai vähän huonompi ratkaisu. No, mitäs risteytykset voitaisiin tehdä? No, yksinkertaisesti taas, kun kyse on pittijonoista, niin näitä voidaan taas tehdä samalla idealla kuin tuossa oli tuo kauppamatkustajan reitti, missä vaan pätkästiin osa siitä reitistä pois, tai niin kuin vaihdettiin pätkä reitistä, niin voidaan ajatella, että tästä pittijonosta tehdään samalla tavoin jokin tietty osa. Okei, ensiksi valitaan, mitkä on ne kaksi aina, tai parit, jotka sitten risteytetään keskenään, niin nämäkin täytyy tietysti jollain tavalla valita. Käytetään tässä tätä satunnaisuutta, otetaan jollain satunnaislukugeneraattorilla, valitaan sieltä nämä kaksi tai risteytettävät parit, useampia pareja. Ja tämä kannattaa varmaan tehdä nyt semmoisella, painottaa tätä arvontaa sillä tavalla, että ne ratkaisut, jotka on niin kuin parempia, hyvempiä, jolla on se kapsakin hyötyarvo suurin, niin näitä kannattaa suosia. Eli painotetaan sitä arvontaa sillä tavalla, että ne tulee todennäköisimmin valituksi. Eli miten tuo teknisesti tai tehdään, niin se on sitten oma juttunsa, mutta jonkinlainen painotettu satunnaisluku otetaan sieltä. Ja sitten kun se tänne parit on saatu selville tai valittu, niin jokaiselle parille, niin generoidaan vaikka satunnaisesti joku kokonaisluku tuolta väliltä nollasta n:ään, ja sitten vaan vaihdetaan sieltä vaikka ne m ensimmäistä bittiä siitä. Voidaan ne tai lopusta tai jostain keskeltä, ihan sama, mutta esimerkkinä jostain kohtaa vaan vaihdetaan pittijonot keskenään, ja tällä tavalla me saadaan uudet pittijonot, jotka sitten kuvaa taas näitä mahdollisia tai ratkaisukandidaatteja. Osa tietysti niistä taas voi olla sallittuja ja osa ei sallittuja. Jos ne on ei sallittuja, niin silloin ei varmasti niitä ei sitten, niiden hyvyys on niin huono, että niitä ei sitten kyllä oteta sitten enää mukaan siinä seuraavalla kierroksella. Vielä viimeinen kalvo tähän liittyen, ne mutaatiot. Eli nyt tässä tapauksessa, kun meillä on niitä pittijonoja, niin tässähän mutaatio on aika helppo tehdä ja aika ilmeinen, jos vähän miettii. Eli voidaan kääntää pitti. Mitä tarkoittaa kääntää pitti? Se tarkoittaa tässä sitä, että jos siinä on ykkönen, niin muutetaan se nollaksi. Jos siinä on nolla, muutetaan se ykköseksi. Tämähän on helppo muutos tehdä. Eli käydään ne ratkaisun kaikki pitit lävitse, ja tosiaan, mutta nyt vaan pienellä todennäköisyydellä, ettei mennä siihen, että ruvetaan sieltä joka toista pittiä kääntämään, sitten se varmaan lähtee, lähtee huonolle reiteille, mutta pienellä todennäköisyydellä voidaan tehdä näitä pikkumuutoksia siihen, ja se saattaa johtaa sitten semmoiseen ratkaisuun, joka taas on parempi sitä hyvyysarvoltaan. Okei, sitten otetaan uusi populaatio. Nyt kun me on saatu niitä risteytettyjä kandidaatteja aikaiseksi ja vähän mutatoitu, niin valitaan niistä sitten tietty prosenttimäärä taas. Tuossa nyt lukee vain pelkkä P, eli okei, tätä täytyy niin kuin miettiä etukäteen, mitkä olisivat nämä sopivat prosenttiluvut. Otetaan näitä uusia. Yleensä kannattaa tosiaan, että se enemmistö olisi näitä uusia ja sitten loput niitä vanhoja. Ja tämä on se uusi populaatio, josta jatketaan. No milloin tätä sitten lopetetaan? Tuossa sanottiin tuossa yleisellä Tachinakalvolla, missä oli tämä yleinen menetelmä, että kun saadaan parannettua ratkaisua riittävästi, niin sitten voidaan lopettaa. Okei, mistä me tiedetään, että se on riittävästi ratkennut. Tietysti siitähän sen tunnistaa myös, että jos siellä alkaa tulee vaan muutosta hyvin vähän, eli nyt jos tässä esimerkiksi suunnilleen 90% sitä populaatiosta alkaa olla jo samaa hyvyyttä tai hyvin lähellä toisiaan. Eli silloin ei voi arvella, että siinä ei sitten enää sitä parannusta kovin paljon tule. Esimerkiksi silloin voidaan lopettaa. Eli kun riittävän iso määrä niistä populaation joukosta on niin kuin jo riittävän hyviä, niin voitaisiin lopettaa. Näistä valitaan sitten se, vaikka se paras sitten, joka olisi se, vaikka se lopullinen ratkaisu. Tai sitten tietysti aina kaikkiin tällaisiin menetelmiin, missä jossain silmukassa pyöritään jotain ja yritetään parantaa, niin ei koskaan jatketa niin kuin äärettömiin, eli tietysti ainahan laitetaan jonkinlainen maksimimäärä niille kierroksille. Eli sitten tietysti lopetetaan, kun on suoritettu jo tai muodostettu jo maksimimäärä niitä populaatioita on kierroksia siinä. Ja sitten otetaan sieltä se ratkaisu, joka sillä hetkellä, mikä paras ratkaisu, joka saatiin aikaiseksi. Eli tämä saa riittää. Tämä oli tosiaan hyvin yleisellä tasolla geneettiset algoritmit, mutta idea on tässä nyt kaikissa sama, ja sitten yksityiskohdat menee sitten sen tehtävän mukaan hyvinkin tarkkaan. Joo, eli se saa riittää siitä. Katsotaan seuraavaa menetelmää vähän. Eli tämä liittyy nyt tähän, millä tavalla tätä paikallista etsintää suoritetaan ja millä tavalla niitä ratkaisuja löytyy. Eli me voidaan ajatella tätä tämmöinen naapurimenetelmä, eli naapuriratkaisujen etsiminen. Tämä menee tähän samaan kategoriaan, eli tämän paikallisen etsinnän alle. Tässä nyt nimitetään naapureiksi, naapuriratkaisuksi sellaisia ratkaisuja, jotka on jossain mielessä lähellä sitä nykyistä ratkaisua. Eli tosiaan pienillä paikallisilla muutoksilla saatu muutos. Ja nyt ajatus on, että sitten näitä naapureita tutkitaan, onko ne parempia kuin se alkuperäinen. Ja jos on, niin sitten niistä valitaan jokin uudeksi nykyiseksi ratkaisuksi ja jatketaan siitä. Ja nyt sitten vaan, kuinka monta, tämä täytyy valita taas, että kuinka monta naapuriratkaisua kannattaa tutkia. Meillä oli tässä viimeisessä demoissa oli semmoinen esimerkki siitä kauppamatkustajan ongelmassa, missä tämmöisellä vaihtoalgoritmilla etsittiin näitä reittejä, niin siinä pyydettiin tekemään kaikki kahden vaihdot, ja se olisi tavallaan se toinen ääripää, eli otetaan ne kaikki mahdolliset naapuriratkaisut siinä käsittelyyn, ja sitten ne tutkitaan. Voitaisiin tutkia vain yksi tai pienempikin määrä, eli tässä taas joudutaan se kompromissi tekemään, eli mitä enemmän naapuriratkaisuja tutkitaan, niin sitä enemmän tietysti, tai siis sitä parempia ratkaisuja on mahdollista saada, mutta toisaalta sitten se vaatii enemmän operaatiota, enemmän laskentaa, että jokin kompromissi täytyy tehdä. Ja tutkittavan joukon kokoa voidaan tietysti pienentää jonkinlaisen rajoitusheuristiikolla. Tästäkin meillä on ollut nyt runsaasti esimerkkiä täällä aikaisemmilla luennoilla. Mutta se, miten tämä liittyy tähän seuraavaan menetelmään, on tämmöinen ilmiö, jota voisi kuvata sanomalla, että juututaan lokaaliin minimiin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että koska nämä naapuriratkaisut on jo tietyssä mielessä hyvin lähellä sitä nykyistä ratkaisua, niin silloin, jos me nyt ollaan jossain tämmöisessä lokaalissa minimissä, me ei välttämättä päästä sieltä pois tämmöisillä naapuriratkaisulla, koska ne on liian lähellä siellä jossain kauempana voisi olla paljon parempi tämmöinen mahdollisesti globaali optimi, globaali minimi voisi olla siellä kauempana, mutta tosiaan tämmöisillä pienillä hypyillä me ei välttämättä päästä sinne. Eli tässä se hyvä analogia on se varmaan, että jossain maastossa etsitään sitä syvintä kuoppaa kävelemällä. Ja nyt se naapuriratkaisu olisi se, että otetaan jokin lyhyt askel johonkin suuntaan. Niin silloin me ollaan eri paikassa ja siinä me ollaan naapuriratkaisussa. No nyt jos me ollaan, valitaan se askelus sille, että mennään aina kohti sitä suuntaa, missä se maa viettää alaspäin kaikkein eniten, niin sieltä sitten jokin minimi löytyy ja sieltä löytyy tämmöinen lokaali minimi aina. Eli jos siellä se kuoppa tulee vastaan ja sitten sieltä todetaan, että sieltä jokainen askel viekin ylöspäin, niin sitten me ollaan siellä kuopassa ja lokaalissa minimipaikassa. Mutta se ei välttämättä ole tosiaan nyt sitten se koko maaston syvin kuoppa, se voi olla siellä kauempana tai voi olla ihan siinä vieressäkin, mutta me ei päästä tällaisilla pienillä askelilla sieltä nyt sitten ylös sieltä kuopasta mitenkään, eikä löydetä sitä globaalia syvintä kuoppaa siitä. Eli tämä ilmiö, jos tulee vastaan, niin nyt tässä ajatuksena on, että me yritetään tästä niin kuin päästä ohi sieltä, päästä sieltä kuopasta pois. Eli tämmöinen menetelmä kuin simuloitu jäähdytys, simulated annealing, jonka idea voisi olla se, että sallitaan satunnaisesti myös siirtyminen huonompiin ratkaisuihin. Eli nyt me sallitaan sellainenkin askel, että se vie nyt sitten ylemmäspäin siinä maastossa, eli poispäin siitä kuopasta, koska sitten tosiaan se voi auttaa sitä oikean globaalin optimin löytymistä. Ja tämäkin on tämmöinen luonnon ilmiöistä tai tämmöisestä reaalimaailmasta yritetty matkia, eli liittyy tämmöisiin metallurgiaan, missä jotain metalliseosta kuumennetaan ja jäähdytetään ja halutaan sinne jokin tietyt ominaiset, jokin tietynlainen kiderakenne tai vastaava saada aikaiseksi. Ja se voidaan tehdä sillä tavalla, että se jäähdytys kontrolloidaan hyvin tarkasti, riittävän hitaasti, kun jostain tietystä lämpötilasta jäähdytetään se seos, niin saattaa olla, että sitten se lopputulos on, se kiteytyy jokin tiettyyn muotoon se lopputulos ja saadaan se, mitä halutaan. Eli tässä pyritään, tämä nyt tavallaan sitä seuraavaa, mitä esitetään, niin vähän yrittää tätä niin kuin matkia. Eli yritetään sitten niin kuin jäähdyttää, eli tiettyä parametrin arvoa, tämmöistä lämpötilaparametrin arvoa yritetään pienentää sille hallitusti ja kontrolloidusti. Muotoillaan sitä näin, että muotoillaan se tehtävä sillä tavalla, että me minimoidaan jotain niin sanottua kustannusta. Tämä nyt on vaan tämmöinen nimitys, mitä usein käytetään tässä optimoinnissa, että jos meillä on jokin funktio, lauseke, tai jonka arvoa me halutaan mahdollisimman pieneksi, niin voidaan ajatella, että se on ikään kuin kustannus. Se nyt ei tarvitse olla mikään oikea rahallinen kustannus, vaan yleisesti jokin arvo, jota me halutaan vaan pienemmäksi. Esimerkiksi reitin pituus siinä tuossa kauppamatkustajan ongelmassa, sekin on tietysti kustannus, kun sitähän me halutaan minimoida. Eli muotoillaan se tehtävä näin. Ja nyt sitten katsotaan, että mihin me päästäisiin sillä pienellä paikallisella muutoksella, eli merkataan sitä nykyistä ratkaisua, eli sitä kohtaa, jossa me tällä hetkellä ollaan, on X, ja sitten uusi ratkaisu olisi tuo X-pilkku. Ja tietysti tämä kustannusten erotus nyt on sitten se mitä tässä katsotaan. Eli merkataan D:llä sen uuden ratkaisun kustannusta miinus tuo vanhan tai nykyisen ratkaisun kustannus. Ja nyt me lisätään tähän tämmöinen niin sanottu lämpötila, joka nyt tässä lainausmerkeissä, se ei tietysti tässä taas oikeasti ole kuva välttämättä mikään lämpötila, mutta se on tietty parametri, joka sitten tavallaan on ikään kuin se lämpötila siinä metallurgisessa sovelluksessa. Ja sitä satunnaista säädellään tämän arvon avulla seuraavaan tapaan. Eli hyväksytään siirtyminen tästä huonompaan ratkaisuun tietyllä todennäköisyydellä. Tuossa on se todennäköisyyden kaava. Tämä E on tässä nyt ihan se tuttu, kaikille tuttu Neperin luku, 2,8 ja jotain, eli se potenssi miinus D kertaa T. Ja tämä sillä oletuksella, että tuo D on positiivinen. Eli silloin tässä ollaan menossa huonompaan suuntaan, eikö vaan. Eli tästä jos katsotte tätä erotusta, niin tässä halutaan, että tämä kustannus pienenisi, niin jos tämä on negatiivinen, niin silloinhan ollaan menossa hyvään suuntaan. Silloinhan tuo X-pilkku on niin kuin parempi Mutta jos tästä tulee suurempi kuin 0 tästä d:stä, niin sehän tarkoittaa, että silloin ollaan menossa huonompaan suuntaan, eli se x-pilkku antaa suuremman arvon tälle kustannukselle. Mutta sekin sallitaan, jos tästä lasketaan todennäköisyys ja sitten sillä todennäköisyydellä mennään. Eli voi olla, että se mennäänkin sinne huonompaan suuntaan, eli hyväksytään tuo x-pilkku uudeksi ratkaisuksi. Ja mikä se todennäköisyys on? Nyt jos katsotte tätä kaavaa ja kaikki varmaan taas muistaa suunnilleen, miten tuo, jos piirtää kuvaajan tuosta e-potenssiin jotain, eli siellä on e-potenssiin miinus jotain, niin sehän on semmoinen kuva, että sehän menee kohti nollaa tuolla äärettömässä, eikö vaan. Eli nollan kohdalla siitä tulee ykkönen ja sitten se lähtee kohti nollaa, kun mennään oikealle, silloin tosiaan kun tässä d on positiivinen ja t tietysti myös positiivinen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mitä kauempana ollaan nollasta, niin sitä pienempi tämä luku tässä on. Eli jos ollaan ihan nollassa, niin silloin se on ykkönen. Ja jos ollaan kaukana nollasta, niin sitten se on lähempänä nollaa. Ja mitä kauempana ollaan, niin sitä pienempi tämä arvo. Ja näinhän se pitää ollakin, koska tämä on nyt sitten se todennäköisyys, joka antaa sen, millä todennäköisyydellä tuo x-pilkku hyväksytään. Että jos tämä on todella huono ratkaisu, d on iso, niin silloin tuo todennäköisyys pitää olla pieni. Mutta jos on semmoinen vain hyvin pikkasen huono ratkaisu, eli pikkasen nollasta isompi ratkaisu d, niin silloin voidaan sallia suuremmallakin todennäköisyydellä se siirtyminen siihen. Ja sitten miten tämä jäähdytys tähän riippuu. Eli nyt tämä t on täällä nyt sitten niin kuin nimittäjässä, niin se aloitetaan jostain tietystä alkuarvosta, ja sitten sitä hallitusti pienennetään kohti jotain loppuarvoa, joka on lähellä nollaa, mutta ei tietenkään tasan nollaksi, sitä ei voi laittaa, kun se on täällä nimitteessä. Eli tämä vaikutushan on nyt se, että sitten se todennäköisyys koko ajan pienenee tässä, eli kun tuo nimittäjässä oleva t pienenee, niin tuo osamäärä tietysti suurenee ja mennään aina vaan kauemmas nollaa, eli tuon t pienenemisen merkitys tässä on just se, että se pienentää sitä todennäköisyyttä koko ajan. Eli alkutilanteessa, kun ollaan vielä aloitettu tämä menetelmä, niin silloin voidaan mennä suuremmillakin todennäköisyydellä huonompaan, mutta sitten kun tämä etenee, niin pikkuhiljaa aina vaan pienemmällä ja pienemmällä todennäköisyydellä sallitaan nämä huonompaan suuntaan siirtymiset ja sillä tavalla pyritään pitää se hallitusti, ettei nyt sitten mennä ihan hukkateille, eli pyritään löytämään sieltä se optimi, globaali optimi. Ihan taas yleisellä tasolla, miten tätä voitaisiin soveltaa kauppamatkustajan ongelmaan. No me muistetaan edelliseltä luennolta ja demoista. Meillä oli tämmöinen naapuriratkaisu tämmöisellä kaksivaihtoalgoritmissa. Eli poistetaan, meillä on jokin tunnettu reitti tällä hetkellä ja me poistetaan, eli se x, ja me poistetaan sitä kaksi kaarta ja lisätään kaksi uutta kaarta ja saadaan uusi reitti ja se on se x-pilkku. Ja tietysti tämä d nyt, eli se kustannus on nyt tässä se reitin pituus, ja tuo erotus d on tietysti se reitin pituuden muutos, sitten joko positiivisena tai negatiivisena. Jos on negatiivinen, niin ok, sehän on hyvä, se lyhensi sitä, mutta jos on positiivinen, niin sitten se huonontaa, mutta se sallitaan myös jossain tapauksessa. Eli jos on negatiivinen tai vaikka nolla, niin se hyväksytään se naapuriratkaisu, ratketaan siitä tehdään uusi nykyinen ratkaisu ja jatketaan. Mutta jos se on suurempi kuin nolla, eli se on huonompi reitti, niin tosiaan generoidaan se satunnaisluku väliltä 0 ja 1 satunnaisluku, ja nyt sitten hyväksytään tämä naapuriratkaisu, jos tämä ehto on voimassa. Eli tuossa on se sama kaava kuin äskeisellä kalvolla, eli nyt se satunnaisluku on pienempi kuin tämä, niin se hyväksytään siis tällä todennäköisyydellä korkeintaan. Ja tämä luku siis tässä pienenee, mitä isompi d on, niin sitä pienempi on e-potenssiin jotain, ja silloin sitä pienemmällä todennäköisyydellähän se hyväksytään tämä seuraava ratkaisu. Ja mulla on tässä nyt vielä tämä ihan tämmöisenä pseudokoodinakin kuvailtuna hyvin yleisellä tasolla. Katsotaan, että siellä on vähän omituisia merkintöjä, mutta katsotaan näin. Elikkä jostain satunnaisesta alkuratkaisusta täytyy aloittaa, tai tunnetusta, mikä se nyt sitten onkaan. T on tässä se parametri, eli se niin sanottu lämpötila, joka alkaa jostain alkuarvosta, ja sitä sitten alennetaan jollain tavalla. Sitä ei ole tässä nyt merkattu, että alentaminen tapahtuu täällä lopussa nyt jossain tuossa alenna funktiossa tai metodissa. Siellä jollain tehtävästä riippuvalla tavalla jotenkin fiksusti aina pienennetään tätä T:n arvoa sille pikkuhiljaa kohti sitä nollaa, mutta ei tietysti ihan nollaan ei saa viedä. Ja niin kauan, kun siellä on tosiaan, ei ole päästy sinne loppuarvoon, niin sitten tutkitaan nämä kyseiset niin sanotut lämpötilat. Ja valitaan sieltä se satunnainen naapuriratkaisu. Esimerkiksi tuossa oli se kauppamatkustajan ongelmalle se kaksi vaihto algoritmin mukainen naapuriratkaisu. Lasketaan tämä D, joka on siis se erotus sen uuden ratkaisun ja vanhan ratkaisun välillä. Ja jos se on negatiivinen tai nolla, niin okei, hyväksytään se. X-pilkusta tulee se uusi X. Muuten sitten tehdään tuo äsken, mikä tuossa sanallisesti selitettiin. Eli otetaan tuommoinen random luku väliltä 0-1, satunnaisluku, ja tuo X tässä nyt tarkoittaa sitä E-potenssiin jotain. Eli jos tämä pätee, niin silloin se hyväksytään myös sillä todennäköisyydellä. Muuten ei hyväksytä, vaan sitten otetaan uusi naapuriratkaisu ja katsotaan, päästäänkö sillä eteenpäin. Ja tätä tuonne jokin raja, että kuinka monta naapuriratkaisua sitten tässä kyseisessä lämpötilassa tutkitaan. Eli siinä se oli, ja tosiaan nämä muut, kaikki tarkemmat yksityiskohdat taas riippuu todella vahvasti niistä itse tehtävästä, eli tehtävä, mihin se sovelletaan ja millä tavalla, että sitä ei kovin tämän tarkemmin voi enää esittää tällä tasolla. Mutta sitten se mielenkiintoinen tulos, miksi tätä käytetään. Tuossa mainitaan tolleen vaan hyvin karkeasti. Yleisesti tietyin edellytyksi voidaan osoittaa, että jos tuota lämpötilaa, parametrin T-arvoa pienennetään riittävän hitaasti, pienin askelin, niin tämä globaali optimi löytyy todennäköisyydelle, joka lähestyy ykköstä. Eli vähän kierrosti sanottu, se siis ei väitä, että se löytyy aina todennäköisyydellä yksi, mutta se lähestyy todennäköisyydellä, joka lähestyy ykköstä. Eli sitä varmemmin ja varmemmin, miten hallitummin tuossa osataan laskea tuo lämpötila, niin sitä varmemmin sieltä sitten löytyy se globaali optimi. Mutta tosiaan 100% varmuutta ei sillekään tule, eli tämä on myös heuristinen menetelmä siinä mielessä. Mutta käytännössä on osoittunut, että myös tämmöisellä vähän vaikea tehtäisiin ihan noin hallitusti ja hienosti lämpötilalaskua, niin ihan kohtuu hyviä tuloksia on käytännössä. Tämä menetelmä on antanut myös nopeammallakin jäähdytyksellä, ainakin tietyn tyyppisiin tehtäviin. Joo, tämä tästä menetelmästä. Siirrytään täysin toisen tyyppiseen juttuun sitten, eli tämä merkkijonon sovitus, ja tähän sitten kehitetään jokin sopiva yksinkertainen algoritmi. Tässä meillä kyse on siitä, että me halutaan löytää tuosta merkkijonosta jokin toinen niin sanottu mallimerkkijono, eli tässä määritellään näitä merkintöjä. Eli meillä on merkkijono T, iso T, jossa on N kappaletta näitä merkkejä. Merkitään niitä yksittäisiä merkkejä tolleen normaalin tapaan indeksillä i. Ti tarkoittaa innettä merkkiä ja indeksi välillä tietysti 0 n-1. Ja sitten täällä on tällaisia samanlaista merkintää, mitä on aikaisemminkin käytetty, eli tuommoinen kaksi pistettä noiden indeksien välissä tarkoittaa, että siinä on niin kuin alimerkkijono ensimmäisestä, eli mistä merkkijono, monennesta kun indeksissä se alkaa ja mihinkin indeksiin se päättyy. Eli 2-5, eli merkit kakkosesta vitoseen esimerkiksi. Millä tahansa iille ja jille, tietysti j pitää olla nyt vähintään iin suurune, että tämä olisi järkevä. No, sitten meillä on toinen malli, niin sanottu mallimerkki on P, joka on pituus m, lyhempi tietysti yleensä kuin tuo n. Ja samalla tavoin sille tarvittaessa merkitään sitten noita yksittäisiä merkkejä ja alimerkki on. Ja nyt tehtävänä olisi sitten kysyä, että löytyykö tämä P-merkkijonosta T, eli onko tässä merkkijonossa jossain kohtaa ne samat merkit kuin P:ssä niin kuin samassa järjestyksessä. Ja jos on, niin mielellään olisi tietysti hyvä tietää, missä kohtaa. voi olla useammassakin paikassa, mutta jos nyt ajatellaan, että halutaan ainakin yksi kohta sieltä löytää, missä tämä olisi. Okei, eli toisin sanoen, tuossa se nyt on vielä kaavoilla sanottu, onko jossain, jollain niillä tämä voimassa, eli täällä nyt on se mallimerkki, on kokonaisuudessaan indeksistä 0, indeksiin m-1, ja tässä on sitten vastaavat merkit alkaen, tällä taulukon tai t-merkkijonossa alkaen iistä ja jatkuen sitten m-merkkiä eteenpäin, eli indeksiin i plus m-1. Eli samanmittaiset pätkät jostain iistä alkaen on samoja. Raavoiman menetelmä, tämä nyt on tietysti helppo. Tehdä kaikki osaa tämän ainakin tällä ideana jo tietää, miten se tapahtuu. Eli ruvetaan, laitetaan ikään kuin allekkain, niin ajatellaan, tässä ylärivissä meillä on nyt se T, pitkä merkkijono kokonaisuudessaan, ja sitten laitetaan se P-mallimerkkijono siihen alle, sen ihan siinä alkupäähän eli vasempaan reunaan, niin että niiden ensimmäiset merkit on vastakkain. Ja sitten ruvetaan katsomaan siitä P:stä, verrataan siinä yläpuolella olevaan merkkiin T ja katsotaan, onko ne samoja. Jos ne on samoja, okei, silloin se löytyy siitä heti. Ellei, niin sitten vaan siirretään sitä alapuolella olevaa mallimerkkijonoa niin kuin yhdellä askeleella oikealle. Eli nyt se ensimmäinen merkki, P:n ensimmäinen merkki on sen T:n toisen merkin kohdalla. Taas ruvetaan niitä vertailemaan siitä merkki kerrallaan. Ja näin jatketaan tietysti niin kauan, kunnes se löytyy. Pahimmassa tapauksessa tietysti mennään sinne loppuun asti, eli sitten sinne oikeaan reunaan asti ja sitten sitä ei välttämättä löydy sitä P:tä siitä. Ja tämän aikavaativuus, taas helppo todeta, mikä se on. Eli jos sitä yhtä, se on yhdessä paikassa se mallimerkkijono siinä ja se mallimerkkijonon pituus on M, niin jokaista merkkiä siinä verrataan, eli M-vertailuoperaatiota tehdään siinä. Sitten sitä siirretään yksi pykälä eteenpäin, tehdään uudet M-vertailuoperaatiota, taas uudet M-vertailuoperaatiot ja niin edelleen. Ja jos se koko merkki on T-pituus on N, niin se sitten siirtyy N-askelta loppuvaiheessa, tai ainakin kertaluokkaa N olevan määrän sinne loppupäähän, joten kaksi sisäkkäistä silmukkaa N kertaa M on tämä aikavaativuus. Ja pyritään tähän nyt sitten jotain parannusta löytämään, mutta mulla on tässä nyt ihan tämmöisenä koodinakin tämä äskeinen idea. Voi kirjoittaa tietysti monella tavalla, mutta tässä nyt on kirjoitettu tälleen kohtuu tiiviisti nämä silmukat. Eli T on nyt se, mikä äsken oli iso T ja P, iso P, eli merkkijono ja mallimerkkijono. Ja nythän tämä tapahtuu sitten tosiaan niin kuin jo sanoin tuossa, eli tämä I on se paikka, missä kohtaa ne niin kuin on, missä ne ensimmäiset, missä se P:n ensimmäinen merkki on niin kuin kohdallaan. Eli siitä kohtaa, tai siihen kohtaan tähän T, että se on laitettu siihen alle, ja siitä ruvetaan eteenpäin vertailemaan. Ja tämä J on nyt sitten se indeksi, joka käy sitä mallimerkkijonoa lävitse, eli se menee tuosta yksi kerrallaan sitä mallimerkkijonoa läpi, 0, 1, 2 ja niin edelleen, M-1 asti, ja vertailee sitten, onko se sama merkki siinä niin kuin T-merkkijonossa siinä yläpuolella. Niin kauan kuin tässä yhtä suuruus pätee ja eikä mennä toisaalta sieltä merkkijonosta ohitse sieltä toisesta päästä, niin kauan siirrytään eteenpäin. Ja jos tässä käy niin, että päästään ihan sinne, että J kasvaa tässä M:ään asti, sehän tarkoittaa silloin sitä, että tämä ehto on toteutunut kaikilla merkeillä. Silloinhan me on löydetty se. Siinä on ollut juurikin M-kappaletta sitten samoja merkkejä vastakkain siinä kohdakkain, eli siitä se on löytynyt, ja tuo I on nyt sitten se aloituskohta, mistä se löytyi. Jos tämä katkee taas aikaisemmin, niin se tarkoittaa, että tuo ehto oli epätosi. Jossain vaiheessa otetaan uusi silmukakierros, eli I:n arvolla 1, tarkoittaa, että nyt se P on siirretty sitten yhden pykälän eteenpäin, ja sama juttu, nyt vaan eri I:llä, ja sitten I:n arvolla 2, ja niin edelleen. Tietysti N:ään asti tässä, tai N-1 asti ei kannata jatkaa, koska sitten se alkaa se mallimerkki, jonka toinen pää menee ohi sieltä. Eli tästä pienellä laskutoimituksella voidaan todeta, että toi N-M+1, tai itse asiassa sitä edeltävä indeksi, on se viimeinen indeksi, johon meidän kannattaa lopettaa, koska sitten sen jälkeen tosiaan sitten se mallimerkki, jonka pituus, se menee ohi siitä tai loppupää menee jo ohi sieltä n:stä. Mutta oleellisesti n kierrostaan n:stä riippuvan määrän silmukoitahan tämä ulompi for-silmukka tässä pyörii. Ja jos ei täällä missään vaiheessa tämä sitten toteudu, että sitä ei löydy, niin palautetaan sitten vaikka tuo virheindikaattori -1, joka siis kertoo sitten siinä palautuksessa, että ei löytynyt sitä mallimerkkijonoa tästä merkkijonosta. Eli tuossa se uloin silmukka N-kierrosta ja tämä vaalisilmukka on se sisempi silmukka M-kierrosta, kertaluokka N kertaa M. Nyt tätä yritetään sitten tehostaa ja tässä ajatuksena on, että ikään kuin esikäsitellään tämä mallimerkkijono jollain tavalla. Kerätään siitä semmoista infoa ulos, joiden avulla me voidaan nopeuttaa tätä. Kerätään tämmöiseen niin sanottuun pieneen aputaulukkoon tämä info, ja sitä sitten käytetään tosiaan siinä hyödyksi sillä tavalla, että sitten voidaan ohittaa semmoiset vaiheet, joista me tiedetään jo etukäteen, että tästä kohtaa se ei varmasti löydy se mallimerkkijono. Eli hypitään vähän isommin askelin välillä siitä eteenpäin siinä, kun sitä mallimerkkijonoa siirrellään. Ja sillä tavalla saadaan sitä nopeutettua. Eli tähän perustuu tämä seuraava Horsepoolin algoritmi, joka tässä nyt sitten käydään läpi kohtuu yksityiskohtaisesti. Okei, eli aloitetaan tietysti taas siitä ihan samasta kuin tuossa raavoimamenetelmässäkin, ja asetetaan se P sinne ikään kuin sen mallimerkkijonon T-alkuun. Eli kuvitellaan se T on tässä ylärivissä ja P on siinä alarivissä, ja niiden ensimmäiset merkit on vastakkain, kohdakkain. Ja tarkastellaan P:tä. No tässä äsken katsottiin niitä niin kuin sieltä ensimmäisestä merkistä alkaen vasemmalta oikealle, mutta yhtä hyvin voidaan katsella lopusta alkaen, eli sieltä indeksistä M-1 niin kuin oikealta vasemmalle sinne nollan indeksiin kohtaan. Se, ihan sama. Aloitetaan tuolta loppupäästä. Okei, jos kaikki merkit täsmää, niin sehän on siinähän se tietysti on. Muuten sitten siirretään P:tä eteenpäin, eli siis tarkoittaa sinne oikealle. Mutta nyt pointti oli tässä, että siirto voi olla nyt useampiakin askelia, ei vain yksi. Ja kohta katsotaan, miten tämä voidaan tehdä. Ja näinhän me sitten jatketaan, kunnes se P löytyy, tai sitten tullaan sinne T:n loppuun. Niin, eli kuinka pitkälle sitä mallimerkkijonoa kannattaa siirtää? Tehdään niin kuin mahdollisimman pitkälle, mutta ei kuitenkaan liian pitkälle, eli niin pitkälle, että sitä sopivaa alimerkkijonoa, joka sieltä mahdollisesti tulee vastaan, eli se, mistä se löytyy, niin sitä ei kuitenkaan ohiteta siitä. Ja se siirron suuruus, kuinka monta askelta siirretään eteenpäin, niin se riippuu siitä merkistä, joka sillä hetkellä on siinä T-merkkijonossa sen mallimerkkijonon P viimeisen merkin kohdalla. Eli tästä syystä itse asiassa me aloitettiin sieltä lopusta tämä tutkiminen, eli mentiin oikealta vasemmalle. Katsotaan nämä eri tapaukset tämmöisen esimerkin avulla. Tässä on nyt ikään kuin tämä algoritmi menossa kesken ja menossa, sitä on jo muutama askel varmaan tehty. Eli tässä ylärivissä nyt olisi tämä T-merkkijono, siellä on nyt A, B, C, D-kirjaimia. Nämä X-t kuvaa nyt sitten, ne ei välttämättä ole X-kirjaa, vaan se kuvaa nyt sitä, että me ei vielä tiedetä, mitä merkkejä siellä on. Me ei ole niin kuin avattu sitä. Me on täältä lähdetty, tämä P on ollut, tässä alarivissä on tämä mallimerkkijono P, missä on 5 merkkiä. Sitä me tästä yritetään etsiä. Se on aluksi ollut tuossa alussa, niin että nuo A:t on ollut vastakkain, sitten sitä on siirretty eteenpäin ja nyt se on menossa tähän. Ja me on aina tutkittu näitä 5 merkkiä, vastakkain olevia merkkejä, niin kun ollaan tässä vaiheessa menossa, niin tuo X kuvaa nyt sitä, että me ei vielä ole tutkittu niitä. Me emme vielä tässä vaiheessa tiedä, mitä merkkejä sieltä on tulossa. No mitäs, nyt tässä on tämmöinen tilanne kohda, tämmöinen menossa, tämmöinen vaihe, jossa mallimerkkijonossa ei ole lainkaan sovitettava merkki. Eli nyt tässä kaikissa tapauksissa katsotaan tätä mallimerkki on viimeisen merkin kohdalla olevaa merkkiä tästä T:stä. Eli tässä esimerkiksi tämä D on nyt se, joka määrittää tämän siirron pituuden. No mitäs tässä tehdään? Huomataan, että tässä koko mallimerkkijonossa ei ole yhtään ainoata D:tä. niin silloin me voidaan siirtää se suoraan koko p-pituuden verran eteenpäin. Ei kannata siirtää yhtä pykälää eteenpäin, koska tuossa menee tuo C ja D, ei ole varmasti sama merkki. Ei kannata siirtää kahta askelta, koska A ja D ei ole sama merkki ja niin edelleen. Koska ei ole yhtään D:tä tässä koko mallimerkkijonossa, niin siirretään saman tien 5 askelta. Okei, no sitten ne paljastuu täältä. Sitten ruvetaan taas tutkimaan tuon viimeisen. Mallimerkkijonon viimeisen merkin kohdalta katsotaan, mikä se on, ja ruvetaan tekemään niitä vertailuja täältä lopusta alkaen. Ja mahdollisesti se löytyy tuosta. Tai jos se ei löydy, niin sitten taas siirrytään eteenpäin. Eikö vaan? Näinhän siinä täytyy tehdä. Tai näin kannattaa tehdä. Mitäs jos siellä on jo se sovitettava merkki, mutta ei tässä viimeisen merkin kohdalla. Eli tässä tietysti todetaan, että okei, ei täsmää, joten täytyy siirtää. Mutta kuinka pitkälle siirretään? Eli nyt tässä on mahdollista se, että ei kannata siirtää nyt ainakaan ihan noin suinpäin kahta askelta enempää, koska kahden askeleen siirrollahan nämä D:t menee vastakkain, ja siitä me voidaan sitten mahdollisesti voi löytyä sitten niitä se mallimerkkijonotosta ylhäältä. Että ei siirretä ohitse siitä, eli tässä tapauksessa siirretään vain 2 askelta. Eli nyt ne D:t on tässä kohdakkain. No tietysti eihän se mätsää nytkään vielä, mutta tämän verran kannatti siirtää, ja nyt sitten katsotaan, taas se jatkuu sitten tuosta viimeisen merkin kohdalta, täältä loppupäästä itse asiassa ruvettaisiin niitä vertailuja tekemään, nostaa ne paljastus noille läksien alta ne merkit, ja sitten voitaisiin todeta, viimeistään tuossa vaiheessa todetaan, että taas täytyy siirtää eteenpäin. No tässä on tämmöinen tilanne, missä pari merkkiä täsmää täältä lopusta, mutta ei kaikki, eli D:t täsmää, okei. Mennään taaksepäin, P täsmää, jatketaan, mutta sitten menee pieleen. Eli taas tiedetään, että kuinka paljon siirretään tai halutaan siirtää eteenpäin. Varmaankin taas 5 merkkiä, koska tässä on nyt semmoinen tilanne, että D ei esiinny täällä muiden merkkien joukossa. Tässä viimeisen merkin kohdalla esiintyy, mutta se ei vaikuta tähän asiaan mitään, koska me joka tapauksessa joudutaan tätä siirtämään, niin tarkastellaan näitä ensimmäisiä merkkiä. Eli N-1 ensimmäisen merkin joukossa, jos ei D:tä esiinny, niin taas siirretään koko P-pituuden verran. Ja vielä yksi kuva mulla täällä on, vaikka tämä varmaan jo tulikin aika hyvin tässä käytyä lävitse. Osa merkeistä täsmää ja viimeinen merkki, eli tämä D tässä esimerkissä, esiintyy myös muualla kuin tässä lopussa. Eli taas D:t on täsmää, P täsmää, no sitten ei täsmää, joten taas siirretään. Ja kuinka paljon siirretään? Katsotaan taas näitä M-1 ensimmäistä merkkiä. Jos sieltä tuo D löytyy, niin siirretään vain sen verran, että ne D:t menee tuohon vastakkain, eli 2 askelta. Niin ei mennä vahingossa ohitse sitten siitä. Eli tähän tilanteeseen, ja sitten taas täältä ruvetaan tutkimaan täältä P:n lopusta alkaen näitä merkkejä. No niin, siinä ne oli nyt nämä kaikki vaihtoehdot vähän liikaakin, tai siis olisi voinut vähemmälläkin vaihtoehdolla saada lävitse, mutta tästä löytyy se idea. Eli nämä siirtymät, kuinka monta askelta kannattaa aina siirtyä, niin lasketaan etukäteen jonnekin tänne tämmöiseen aputaulukkoon. Eli sitten sieltä aputaulukosta aina se katsotaan suoraan, että kuinka monta askelta tässä tapauksessa nyt kannattaa siirtyä. Ja nyt tämä täytyy huomata, että tämä taulukko täytyy indeksoida siis kaikilla mahdollisilla tekstissä ja mallissa esiintyvillä merkeillä. Eli nyt se indeksi, se ei käy se kokonaisluku, tai se kokonaisluku pitää jollain tavalla tulkita merkiksi, mutta se pitää olla niin kuin tämä merkki. Eli D:tä, tuossa nyt oli A, B, C, D, niin pitää olla D-merkkiä. D-merkki pitää sopia indeksiksi, ja sen kohdassa pitää kertoa, kuinka monta askelta siinä siirrytään. C-merkin pitää kelvata indeksiksi, ja siinä indeksikohdassa pitää kertoa, kuinka monta askelta siirretään. Eli tämmöinen täytyy tehdä, ja nyt miten se siirtymä on, niin tuosta nyt jos kootaan yhteen nuo äskeiset selitykset, niin tässähän se on, mikä se on se siirtymä, eli tietyn merkin C-siirtymä, S on nyt se aputaulukon nimi vaikkapa, Eli jos tämä C-merkkiä, eli sitä viimeistä merkkiä, joka on siinä P-viimeisen merkin kohdalla siinä T-merkkijunossa, jos sitä ei esiinny siinä mallin M-1 ensimmäisen merkin joukossa. Eli tässä oli kaksi esimerkkiä siitä. Sitä D ei esiintynyt niin M-1 ensimmäisen merkin joukossa, niin silloin se siirtymä oli tämä koko mallimerkkijunon pituus. Eikö vaan? Jos se taas esiintyy siellä, siinä oli taas pari esimerkkiä, jossa se D esiintyy siellä, voi esiintyä useammassa kieripaikassa, mutta sieltä katsotaan se kaikkein lähimpänä loppua oleva, eli se kaikkein oikeinpuolimmaisin merkki, joka sitten määrää sen, eli sen etäisyys, sen kaikkein oikeanpuolimmaisimman merkin etäisyys siihen loppumerkkiin, niin tämähän on se etäisyys siinä, joka kannattaa siirtyä eteenpäin, eikö vaan silloin sitä ei ohiteta. Ja näillä säännöillä rakennetaan tuo taulukko S ja sitten sitä käytetään siinä siirtymien laskemisessa. Eli tässä nyt on esimerkki, miten tämä siirtymätaulukko tämmöiselle mallimerkkijonolle laitetaan. Tämä olisi nyt se mallimerkkijono P, 5 merkkiä, M on siis 5. Ja nyt erilaisia merkkejä, tässä näkyy olevan 4 kappaletta, että se vaatii nyt, että tuohon taulukkoon tulee sitten 4 paikkaa ja siellä pitää olla indeksit A:lle, B:lle, C:lle ja D:lle. Jokaiselle oma paikkansa. Ja tässä se taulukon sisältö on. Eli tosiaan huomaa, nämä A, B, C, D on niitä indeksejä ja sitten nämä kokonaisluvut on nyt siitä siirtymiä, eli sen taulukon arvoja. Ja miten sinä olet saatu? Eli oikeanpuolimaisimman merkin etäisyys täältä lopusta. Eli jos A:ta katsotaan, niin täällä on 2 A:ta, mutta tämän oikeanpuolimaisen A:n etäisyys tästä viimeistä merkistä on 2 askelta, eikö vaan? Eli nyt jos kuvittelet, että tähän taas sen T-merkki on tähän yläpuolelle ja tuossa sattuu A olemaan tuossa yläpuolella, niin kannattaa siirtää, ei kannata siirtää tässä vaiheessa enempää kuin tuo 2 askelta, koska silloin ne A:t menee vastakkain ja sitten se voi olla, että se mätsää siinä koko merkki on. Eli ei, toi A ei vaikuta asiaan, vaan nimenomaan tämä oikeanpuolimmaisin A. No B:llä se askelus ei ole kuin 1, koska se on heti 1 merkin päässä tästä lopusta. Eli kannattaa siirtää, jos tuossa on B tuossa yläpuolella, niin vain 1 askel. C:n tapauksessa kannattaa siirtää 3 askelta. Ja D:n tapauksessa, eli D on tuossa, mutta sehän ei, jos ei se kerran täsmää ja sitä yritetään siirtää, niin D:tä ei esiinny tässä alkupäässä ollenkaan, joten D:n etäisyys tästä viimeisestä, okei, silloin siirretään koko mallimerkkijonon verran, eli koko 5 askelta. Eli tämä lasketaan nyt etukäteen tälle mallimerkkijonolle, kullekin eri mallimerkkijonolle tietysti oma taulukkonsa. Ja huomatkaa, tässä vaiheessa nyt ei vielä sitä varsinaista merkkijonoa T ole mukana ollenkaan, eli sehän ei vaikuta tähän mitenkään. Eli täsmälleen tätä samaa mallimerkkijonoa ja samaa siirtymätaulukkoa voidaan käyttää sitten useammalle eri T-merkkijonolle. Eli tätä ei tarvitse laskea uudestaan, jos tuo mallimerkkijono ei vaihdu. Ja nyt minulla on tässä sellainen esimerkki, joka on tietysti niin pieni, että katsotaan pieni sen takia, että saataisiin kalvoilla nopeasti esitettyä, mutta eiköhän se idea tästäkin tule. Eli esimerkki on vasta tämän algoritmin jälkeen. Eli nyt sitten taas vähän tarkemmin muodostetaan tuo siirtymätaulukko sillä tavalla, kun tuossa äsken selitin, eli se S-taulukko. Mallimerkki on laitetaan tekstin alkua vasten, eli sieltä aloitetaan sieltä vasemmasta reunasta ykkös- tai nollaindeksit laitetaan vastakkain. Ja sitten toistetaan, eli aloitetaan sieltä mallin lopusta, mallimerkki on lopusta viimeisestä merkistä ja ruvetaan vertailemaan niitä merkkejä. Jos siellä tulee vastaan eri merkit jossain kohtaa, niin me tiedetään, että täytyy siirtyä eteenpäin ja mikä se siirtymä on, niin sitten se katsotaan sieltä siirtymätaulukosta. Ja se siirtymän suuruuden määrää se mallimerkki, jonon viimeisen merkin kohdalla oleva merkki siinä yläpuolella. Sen mukaan otetaan se siirtymä ja siirretään sitä mallia oikealle sen verran. Ja sitten jatketaan uusi kierros, ruvetaan niitä merkkejä taas vertailemaan. Näin jatketaan, kunnes sieltä sitten se löytyy tai sitten kunnes tullaan sinne merkki, jonon loppuun ja sitä ei sieltä löytynyt. No nyt tulee se esim. Pieni esimerkki. Eli on niin pieni, että tässä on taas vain A ja B. Tämmöinen lyhyt merkki on T. Ja täältä pitäisi löytää sitten tämmöinen mallimerkki on A, B. Löytyykö se tuosta jostain kohtaa? Ja mielellään, mistä kohtaa se löytyy. No löytyyhän se sieltä selvästi tuolta lopusta, mutta katsotaan, miten tämä horsepullin menetelmä sen löytäisi. No ensivaiheessa tosiaan lasketaan nyt se siirtymätaulukko S, eli lasketaan se tälle mallimerkkijonolle. No nyt sinne ei tule, kun tulee näin pieni, että nyt kun on vain kahta merkkiä, on A ja B, niin kaksi paikkaa, eli kaksi indeksiä, indeksi A ja indeksi B. Ja mitkä siirtymät sinne laitetaan? Ja lasketaan kullekin merkille se etäisyys, niin kaikkein oikeanpuolimmaisimman merkin etäisyys tänne viimeiseen merkkiin. A:n tapauksessa täällä on kaksi A:ta, mutta se oikeanpuolimmaisin on vain yhden askeleen päässä, joten se on yksi se etäisyys. No B, tota viimeistä B:tä siis ei huomioida, vaan täältä ne muut, ja sen etäisyys tämä tänne loppuun on kaksi askelta. Eli tuli näin yksinkertainen taulukko. Mennään joko yhden tai kahden askelin eteenpäin tästä pikkuesimerkissä. No niin, siitä aloitetaan. Laitetaan ne vastakkain tuolta alkuun ja ruvetaan vertailemaan tältä lopusta. Lopusta alkaen, eli B on B, mutta A ei ole B, joten tämä sisäsilmukka pysähtyy siihen ja nyt meidän pitää siirtää tätä eteenpäin. Ja kuinka monta askelta siirretään? Eli nyt täytyy tämä muistaa, että jos on B tuossa kohdalla, niin siirrytään kaksi askelta, ja jos on A, niin siirrytään yksi askelta. Eli tämä merkki määrää sen siirtymän. Tuo mallimerkki on hännän päällä oleva merkki, eli kaksi askelta siirrytään eteenpäin. No sitten taas ruvetaan vertailemaan A on B. No, tämä menee heti pieleen tämä vertailu, joten taas siirretään eteenpäin. Mutta nyt siinä on A, joten siirretään yksi askel eteenpäin. Mallimerkki on. No sitten taas B on B, A on A, mutta täällä tulee kolmannen merkin kohdalla tulee se ero, joten nyt sitten taas katsotaan siirtymätaulukosta montako merkkiä siirretään ja siellä on B, B:n kohdalla oli kakkonen, eli siirretään kaksi askelta. Ja sitten ruvetaan tekemään vertailuja B, A. No nyt tässä tapauksessa se löytyi, nyt tämä algoritmi voidaan lopettaa ja voidaan sitten kertoa tuo indeksi, jonka kohdalta se alkaa tuosta. Okei, katsotaan vielä nämä koodit lävitse ja sitten me voimme poistua hyvin etuajassa tällä kertaa. Eli katsotaan miten nämä koodit, millä tavalla ensin tämä siirtymätaulukko S muodostetaan ja sitten minulla on tuossa vielä koodina se varsinainen sovitus. Eli tässä taas T on se varsinainen merkki, tai se merkki on, josta sitä etsitään, pituus on N. Mallimerkki on P, jonka pituus on M. Ja merkistössä olevien eri merkkien lukumäärä K. Noissa pikkuesimerkeissä nyt ei ollut kaksi tai neljä merkkiä, mutta mikä se nyt sitten onkaan, niin jokaiselle erilaiselle merkille, mitä siinä esiintyy, niin pitää olla sitten tuo siirtymätaulukko. Taulukossa oma paikkansa, eli sen pituus on nyt sitten K-indeksiä. Ja tässä on silmukat ja koodit taas tiiviisti esitettynä, miten tämä siirtymätaulukko muodostetaan. Alustetaan sinne ensiksi tämä mallimerkkijonon pituus M. Eli se mallimerkkijonon pituus, siirtymän kokohan oli juuri tämä mallimerkkijonon pituus M. Siinä tapauksessa siellä ei ollut sitä merkkiä siinä mallimerkkijonossa lainkaan, joka siinä oli hänen kohdalla siinä. Eli alustetaan näihin kaikkiin niin kuin oletusarvoisesti nyt se M. Eli M-askelta mentäisi nyt sitten niin kuin kaikissa tapauksissa niin kuin ensi alkuun. Mutta sitten ruvetaan katsomaan läpi sitä mallimerkkijonoa, käymään lävitse sitä ja katsotaan, että pitäisikö laittaa joku pienempi siirtymä. Ja nyt täällä on S-paikassa, P-paikassa J, eli nyt katsotaan PJ. Sehän tarkoittaa sitä kyseisen mallimerkkijonon jin, että merkkiä, eli alkutilanteessa nollatta merkkiä. Katsotaan, mikä on mallimerkkijonon nollas merkki. Ja tämä kaava täällä oikealla puolella, sehän kertoo nyt suoraan etäisyyden, se viimeiseen merkkiin. Eikö vaan, eli nollainen merkin etäisyys tuonne nolla laitetaan, niin se on m-1. Se on m-1 askeleen päässä sitä hännästä. Ja silloin laitetaan sinne vastaavaan merkkijono tai siirtymätaulukkoon siihen vastaavaan kohtaan se pituus, eli se etäisyys sieltä loppupäästä. Sitten J-arvolla 1 katsotaan, mikä on mallimerkkijonon paikassa indeksi 1 oleva merkki, ja taas lasketaan sen etäisyys. No nyt sen etäisyys on tietysti m-2 sieltä loppupäästä. Laitetaan siihen, sen merkin kohdalle tuohon S-taulukkoon tämä pituus S, tai pituus etäisyys sieltä lopusta. Ja näin jatketaan. Koko mallimerkki, jona käydään lävitse, eli kaikki M-paikkaa käydään lävitse. Ja nyt kun tämä käydään tällä tavalla, jos siellä on samoja merkkejä, eli siellä on useita A-kirjaimia, niin tietysti tämä päivittyy useamman A-kirjaimen kohdalla tämä sama. Mutta koska tämä silmukka menee juuri näin, eli tämä lähdetään sieltä mallimerkki on alusta loppuun päin, niin se viimeisin hän jää voimaan. Eli se on siis samoja merkkejä tässä mukana, niin tähän päivittyy se sama indeksi, säilyttyy moneen kertaan, mutta totta kai se viimeisin hän jää sinne voimaan. Eli tosiaan se kaikkein oikeanpuolimaisimman merkin etäisyys sinne loppuun, niin sehän jää tähän voimaan. Tämmöisellä yksinkertaisella silmukolla tämä saadaan tässä suoritettua. Ja tämän muodostaminen, okei, K-kierrosta, M-kierrosta. Lineaarinen operaatiohan tämä on tämä siirtymätaulukon muodostaminen. Ja tässä ei nyt ollut vielä se alkuperäinen merkki, tai se T-merkki on mukana ollenkaan. No täällä on nyt sitten tämä koodi tälle eräs versio. Tehty tälle, voitaisiin muotoilla eri tavalla, monellakin eri tavalla, mutta tämä nyt on otettu se, tuossa vähän aikaa sitten oli se raavoimamenetelmä, niin se pohjaksi ja siitä nyt sitten ruvettu modifioimaan sitä ja lisätty sinne se siirtymä, joka voi olla jotain muutakin kuin ykkönen. Okei, eli I on tässä taas se joka kohdalta sitä ruvetaan vertailemaan ja nyt se alkaa M-1:stä, eli ne on, ajatellaan, että alkutilanteessa T ja P on siinä alekkain, ensimmäiset merkit on kohdakkain, ja se viimeinen merkkihän on indeksin M-1 kohdalla. Eli aloitetaan sieltä niin kuin P:n lopusta tämä vertailu M-1 indeksistä eteenpäin. Ja J on tässä nyt sitten se indeksi, joka käy sitten läpi mallimerkkijonoa sieltä takaperin. Eli tuossa kun J alkaa 1:stä ja se aina kasvaa 1:llä, niin se lähtee siitä niin kuin taaksepäin siitä I:stä, I-1, I-2, I-3 ja niin edelleen. Ja samalla tavoin täällä toisella puolella, tässä lausekkeessa se käy sitä mallimerkkijonoa siitä M-1 indeksistä kohti pienempiä indeksiä, kohti sitä nolla-indeksiä. Ja niin kauan kuin siellä on yhtä suuruus, eli sama merkki on niin siirrytään eteenpäin. Ja tietysti pidetään huoli tuolla toisella ehdolla, että ei sitten mennä sieltä toista päästä ulos, eli korkeintaan M-askelta sitten. M-merkkiä tutkitaan. Ja ihan samalla tavoin tuossa, niin kuin tuossa äsken, nyt jos sitten käy tämän silmukan jälkeen, tämä silmukka menee loppuun asti, eli sitten kaikki ne merkit täsmässä, niin sehän tarkoittaa silloin, että J menee tuonne M:ään asti, ja silloin on ratkaisu löydetty, eli se mallimerkki on löytynyt, ja tässä on nyt sitten se indeksi, mistä kohtaa se siinä T-merkki on alkaa, eli tänne täytyy tietysti laittaa se, siinä on nyt lisätty se M-1 takaisin, koska tämä aloitettiin tältä lopusta, lopusta aloitettiin se tutkiminen, niin nyt sitten vähennetään se siitä I:stä pois, niin saadaan se alkuindeksi, eli mistä se alkaa se vastaava mallimerkki on siinä T:ssä. Mutta jos se ero tulee jo aikaisemmin, niin sillähän tietysti mennään tänne else-osaan ja sitten tässä on se siirtymä. Ja nyt siirtymä katsotaan sitten sieltä siirtymätaulukosta S, joka äsken laskettiin tuolla edellisellä kalvolla. Katsotaan sen innen, eli sen viimeisen merkin kohdalla olevaa kirjainta tai merkkiä siitä S-taulukosta. Ja sieltä löytyy se lukumäärä tai lukuarvo, jonka mukaan se siirtymä tehdään. Eli oikeastaan oleellisesti tämä alkuosa on ihan sama kuin siinä äsken. Äsken pikkasen eri tavalla muotoiltuna, mutta oleellinen muutos on vain tämä, että täällä siirtymän yksi tilalla se siirtymä katsotaankin tuolta taulukosta S. Ja sitten, jos se täältä mallimerkki on alle löytynyt, niin sitten I kasvaa. Otetaan uusi, tai sen siirtymän jälkeen otetaan uusi kierros, jolloin nyt ne on eri kohdassa eri kohdassa ja tehdään se sama homma, se sama vertailu. Ja tuolla taas tuo virhepalautus sitten täällä lopuksi, jos tuolta ei mistään vaiheessa sitä löydy, niin palautetaan -1 sieltä käyttäjälle. Se tietää, että sitä ei löytynyt. No mikäs tämän aikavaativuus on? Kyllä tässäkin pahimmassa tapauksen aikavaativuus on n kertaa m. Eli täällä on tämä sisempi silmukka, joka pyörii maksimissaan m-kierrosta. Eli j käy 0:sta m-1, niin m-kierrosta pyörii tämä sisempi silmukka. Ja ulompi silmukka, jossa i taas käy sitten tuosta m-1 eteenpäin, no ei ihan m-kierrosta, mutta siis n-stä riippuen määrän kierroksia, oletetaan n nyt on yleensä paljon isompi kuin tuo m, niin n-stä riippuen määrähän se pyörii täällä. Voi olla, että se menee isoin askeliin, mutta voihan huonossa tapauksessa olla niin, että tämä siirtymätaulukossa on pelkkiä ykkösiä tai lähes pelkkiä ykkösiä tai pieniä siirtymiä, niin silloinhan se tietysti pahimmassa tapauksessa voi olla niin, että se joutuu käymään. Noi siirtymät ei olekaan kuin 1 kokoisia, eli ei tämä niin kuin kaikissa mahdollisissa tapauksissa tätä nopeuta. Mutta se, miksi tämä nyt on kuitenkin kohtuullisen hyvä menetelmä, on se, että on todettu, että jos ajatellaan ihan satunnaista tekstiä, niin tämä menee huomattavasti nopeammin kuin tuo raavoiman algoritmi. Tässä väitetään näin, että käytännössä lähes lineaarinen. Okei, siis teoreettisesti ei ole lineaarinen pahimmassa tapauksessa sama kuin tuossa raavoiman menetelmässä, mutta tosiaan satunnaisella tekstillä niitä siirtymiä tulee sen verran isoin askelin, että käytännössä tämä on lähes lineaarinen tosiaan. Eli siinä mielessä on erittäin hyvä menetelmä. Joo, okei. No nyt aikaa jäi tämän runsaasti, mutta nyt ei keksi muutakaan sanottavaa, kun kalvot loppuu. Eli lopetetaan luento tähän ja sitten ensi viikolla viimeinen luento tiistaina, niin tulkaa sinne paikalle, niin saatte vielä viime hetken tenttivinkit sitten. Kiitos.